ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสุญญากาศคือเป็นระยะเวลาที่ว่างเปล่าจากศาสนาไม่มีอัตมีธรรมคำว่าศีลว่าธรรมว่าบาปว่าบุญนี่ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลยคงไม่มีความสนใจกันและไม่ทราบว่าศีลธรรมหรือบาปบุญคุณโทษเป็นประการใดบ้างมันว่าเป็นระยะที่ร้อนมากที่สุดนั่นหมายถึงดินฟ้าอากาศร้อนคือมันร้อนภายในจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติที่เผาร่นคือเป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วเมื่อเข้าไปสิงในสถานที่ใดจุดใดจุดนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อนถ้าไม่มีน้ำดับคำว่าน้ำก็ได้แก่ศีลธรรมเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนภายในคือกิเลสเนี่ยศาสนามีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนำน้ำศีลธรรมเข้ามาชำระเข้ามาดับความรุ่มร้อนอันนี้ก็ไม่วายที่จะร้อนเช่นเดียวกับสุญญากาศคำว่าสุญญากาศในครั้งโน้นกับสุญญากาศของเราในระยะเวลาหรือของบุคคลเป็นบางคนนั้นมีอยู่เป็นประจำผู้ที่ไม่เคยสนใจกับศีลกับธรรมกับคุณงามความดีอะไรเลยนั้นนั่นแหละคือเป็นสุญญากาศผู้ที่ไม่สนใจอย่างนั้นเราอยากเข้าใจว่าเขามีเกียรติเขามีคุณงามความดีเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาคนเป็นคนมีฐานะดีเขาเป็นมนุษย์ที่มีความสง่าราศีตรงกันข้ามกันไปหมดคือภายในจิตใจที่ไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและเป็นน้ำดับไฟแล้วจะให้ความร่มเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะกิเลสมันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจนั่นเป็นประจำซึ่งไม่มีอะไรที่จะดับและไม่สนใจที่จะนำอะไรมาดับแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนโลกเรามองกันมองอย่างเผินๆคือมองตามความคาดความหมายตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ได้นำเหตุนำผลนำบัตรนำธรรมเข้าไปเทียบเคียงหรือจับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีมันจึงไม่ทราบความจริงซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจด้วยกันทุกคนล้วนแล้วตั้งแต่ความจริงธรรมท่านสอนอัดสอนธรรมแก่สรรโลกนั้นท่านสอนความจริงท่านไม่ได้สอนความปลอมแต่จิตใจของเรามันชอบปลอมกับธรรมอยู่เสมอและเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่เรื่อยๆเวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีเท่าใส่จิตใส่ใจแล้วจะหาเรื่องหาราวก่ออุปสรรคยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ขัดข้องต่อการประกอบความดีมันกลายเป็นมารสังหารตนเองโดยไม่รู้สึกโดยที่เราก็คิดว่าเป็นทางออกของเราอย่างดีนี่ก็คือแง่ของไฟที่จะทำความรุ่มร้อนให้แก่เราแง่หนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าสุญญากาศอันเป็นเรื่องใหญ่นั้นจึงมาเป็นได้กับเรื่องย่อยๆในบรรดาเราทั้งหลายที่แม้จะนับถือพุทธศาสนาอยู่ก็ตามระยะใดที่ห่างเหินจากศีลจากธรรมจากการประกอบคุณงามความดีเฉพาะอย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นระยะนั้นมันก็เป็นสุญญากาศได้ระยะใดที่เป็นสุญญากาศภายในจิตใจระยะนั้นใจจะร้อนใจความร้อนนั้นจะไม่เป็นสุญญากาศมันจะร้อนของมันเรื่อยๆคำว่าสุญญากาศคือว่างเปล่าจากเหตุจากผลจากคำว่าอัตวัตธรรมคำว่าบาปว่าบุญไม่ระลึกพอที่จะหาทางแก้ไขและส่งเสริมเลยท่านเรียกว่าสุญญากาศภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่เมื่อสุญญากาศเข้าสู่จิตใจใดแม้จะมีศาสนาอยู่โดยที่ตนก็ปฏิญญาณตนว่านับถือศาสนาก็ตามแต่ขณะที่ไม่มีศาสนาไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตวงตนเองทดสอบตนเองว่าผิดหรือถูกประการใดมั้งประการใดบ้างนั้นระยะนั้นเป็นความรุ่มร้อนของจิตไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่เรียกว่าสุญญากาศนี่เราเทียบเข้ามาให้ทราบถึงเรื่องสุญญากาศตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้พอเลยจากนั้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนธรรมแก่โลกโลกก็เริ่มรู้ศีลรู้ธรรมแล้วกลับตัวเป็นคนดีและมีความร่มเย็นประเดิมดับเพราะอำนาจแห่งศีลธรรมเป็น น้ำสำหรับดับไฟที่เหลือตัณหาอาสวะซึ่งเป็นความรุ่มร้อนโดยหลักธรรมชาติของมันนั่นกล่าวไว้อย่างนั้นเราย่นเข้ามาคือโอปนายิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งตั้งแต่วันเกิดมานี้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่นาทีระยะใดบ้างในช่วงที่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นสุญญากาศภายในตัวของเราและระยะใดบ้างที่มีศาสนาประจำใจแต่พออย่างยิ่งในขณะที่นั่งภาวนามันก็เป็นสุญญากาศได้อีกนั่งภาวนาพุทโธพุทโธเสียเดียวเผลอไปโดดลงนรกแล้วยุ่งกับเรื่องนั้นยุ่งกับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั้นวุ่นวายกับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นสุญญากาศแล้วโดยที่เราไม่รู้ทั้งที่เราว่าเรานั่งภาวนาแล้วมันนั่งวนนั่งวุ่นนี่เป็นนั่งสุญญากาศเพื่อให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้และเพื่อให้ทันกับกลมายาของกิเลสกับความลุ่มหลงนี่ก็เป็นกิเลสประเภทนั้นจึงต้องตั้งสติสตังตั้งท่าตั้งทางพิจารณามีเจตนามุ่งตรงหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทำอย่าให้ความทั้งเผยเหล่านั้นเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินแล้วไปกินให้จนหมดนั่งทั้งเวลาไม่ปรากฏเป็นผลอะไรขึ้นมาปล่อยให้แต่กิเลสให้แต่สุญญากาศเอาไปกินซะหมดนะไม่มีอะไรเหลือพอออกมาเฮ้ยนั่งของน้ำไม่ได้เรื่องไหนแล้วละเลยวันนี้วะสิ่งที่ได้เรื่องไม่พูดได้เรื่องอะไรได้เรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายนั่นสิเรื่องไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนบ้างนั่นไม่พูดแล้วเราจะมาทวงเอานี่เอาศีลจากอัตจากธรรมเหมือนศาสนาเป็นหนี้ศีลของคนเราเป็นเจ้าหนี้ของศาสนาทวงอัตทวงธรรมเป็นเจ้าหนี้ของอัตของธรรมทวงเอาข้าท่านมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทำเหตุไม่ดีกับตัวเองนั่งภาวนาตั้งลมนานไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหรอกวาสนาน้อยเรานี่หว่าดูเฉยดีกว่าหัวอีแล้วน่ะหลอกไปเรื่อยๆนะแต่นั่งภาวนาอยู่นั้นมันยังเห็นได้เรื่องสิ่งที่ต้องการมันไม่ได้เพราะอะไรเป็นเจตนาอันหนึ่งเพียงเท่านั้นที่ว่าต้องการจะทำภาวนาแต่เจตนาที่แฝงขึ้นมาและเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงฉุดลากจิตไปสู่ที่ไหนไม่รู้ไม่มีศูนย์ไม่มีศีลมีธรรมอยู่ประจำขณะจิตนั้นเลยไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนไม่รู้นั่นเราไม่คิดเราไม่เอามาบวกมาลบไม่เอามาเทียบเคียงดูมาทดสอบดูพอทราบเหตุผลดีชั่วของเราที่แสดงตัวไปเองทำขึ้นใหม่เราจึงไม่ทราบแล้วก็ไปทวงเอานี่เอาศีลจากอัตตาธรรมว่าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบพอเราไม่หาความสงบหาแต่ความวุ่นผลมันก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่นนะเนี่ยเพื่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องท่านไม่ได้สอนของปลอมอันใดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของทุกคนที่เรียกว่าสุญญากาศสุญญากาศนะว่างเปล่าจากอัตจากธรรมทั้งที่นั่งภาวนาอยู่จิตเผลอไปไหนปล่อยไปเรื่อยๆหรือว่านั่งภาวนาผลมันก็ไม่ปรากฏถ้ามีสติสตังกำหนดดูอยู่นั้นสมมติว่ากำหนดลมหายใจตั้งหน้าตั้งตาจะให้รู้เฉพาะลมหายใจไม่ยุ่งกับอะไรความอยากมันเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันอยากอยู่ตลอดเวลาให้ทราบว่าความอยากนี้เป็นภัยต่อความสงบเพราะมันจะผลักดันจิตใจให้คิดปรุงในเรื่องต่างๆตามนิสัยที่เคยเป็นมาพยายามให้เห็นภัยในจุดนี้แล้วบังคับไว้ให้มันคิดในแง่ที่เราไม่ต้องการจะคิดเราต้องการจะรู้ในสิ่งใดให้กำหนดจิตใจไว้ด้วยดีเพื่อรู้สิ่งนั้นเช่นรู้อานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่ด้วยสตินี่เราทดลองดูพระพุทธเจ้าจะหลอกคนโกหกคนจริงหรือหากว่าเป็นนักโกหกคนทำไมพระพุทธเจ้าได้จะรู้ด้วยธรรมของจริงถ้าไม่ทำจริงจะรู้ธรรมของจริงได้ยังไงเมื่อรู้ธรรมของจริงแล้วจะมาโกหกโลกได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยเหตุผลไม่มีท่านทำจริงรู้จริงเห็นจริงสอนจริงแต่ผู้ที่ปลอมก็คือเราผู้รับโอวาทจากท่านมาจะมาขยี้ขยำแหลกเหลวไปหมดทั้งที่เรานับถือศาสนาเพื่อศาสนาแต่เราทำลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทำลายตัวของเราโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความเผลอความไม่รอบคอบในตัวของเรานั่นแหละเป็นข้าศึกต่อเรา ฉะนั้นเพื่อให้ได้ผลเท่าที่ควรหรือให้ได้ผลยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงควรคำนึงถึงเหตุที่ตนทำคอยจดจ้องมองดูจุดที่ทำอย่าให้เผลอถึงจะกำหนดพุทโธก็ให้เป็นพุทโธจริงๆให้รู้อยู่กับพุทโธเท่านั้นเราไม่ต้องการสวรรค์นิพพานที่ไหนแหละนอกจากคำว่าพุทโธให้กลมกลืนกับความรู้มีสติกำกับงานอยู่เท่านั้นเราจะเห็นความสงบที่ได้เคยได้ยินแต่ชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเราความเย็นความสบายความเป็นสุขที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจสงบก็จะเห็นภายในตัวของเราเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รับผลอันนี้เพราะเราเป็นผู้ทำเองด้วยเจตนาที่ถูกต้องตามหลักธรรมแต่ไม่เป็นอย่างอื่นศาสนาเคยสอนโลกมาอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติอย่างที่ว่าตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นต้องอย่างเข้าถึงความสงบเป็นอย่างน้อยแล้วจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆโทษที่เคยรุ่มรุมภารกิจใจก็จะเห็นกันรู้กันเพราะอยู่กับใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจากใจเพราะการชำระการฝึกการทรมานปราบปรามกิเลสออกได้มากน้อยก็จะปรากฏที่ภายในใจของเราเองเราจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองโดยไม่ต้องฟังข่าวของใครทั้งนั้นเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รับทราบเราเป็นผู้เสวยผลเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเราจะทราบด้วยกันเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัศจรรย์มากมายกายกองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ลือโลกลือสงสารก็เพราะการกระทำภาวนาทรงกำหนดอานาปานสติตามหลักท่านกล่าวไว้อย่างนี้แต่ความที่ต้องอดพระกยาหารโดยมุ่งหวังความตรัสรู้จากการอดพระกยาหารเท่านั้นไม่เสวยคือไม่ได้พิจารณาทางใจซึ่งเป็นความถูกต้องประกอบกันเลยจึงไม่มีทางสำเร็จได้เมื่อย้อนพระทัยหวนกลับไปถึงเรื่องตั้งแต่คราวตรงท่ายาวอยู่โน้นว่าได้เจริญอนาปานสติจิตใจมีความสงบจึงได้นำเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอนาปานสติพอจิตมีความสงบโดยละเอียดละออลงไปโดยลำดับก็ทรงมีทางที่จะพิจารณาไตรตรองโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาอวิชชาปัจจยาสร้างขาระเป็นต้นเพราะมีอยู่ในพระกายมีอยู่ในพระจิตนั้นด้วยกันก็ทรงไตรตรองตามเหตุตามผลตามความจัดความจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาปรีชาสามารถทรงฉลาดรู้ขึ้นมาในปัจฉิมญาณหรืออวิชชาปัจจยาที่ตูงมนุษย์ดวงสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเกี่ยวอยู่ในวัฏวนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวกตาบอดมาตั้งกับตั้งการพระองค์ได้สลัดปัดทิ้งหมดความบอดความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระทัยว่าอาสวะขยายานได้สิ้นแล้วจากอาสวะเครื่องมืดมนอนตะการทั้งหลายนั่นนอกจากนั้นยังติดตุปารยานอีกรู้ความเกิดความดับของสัตว์ของพระองค์ยาไหนๆก็ทรงทราบไปหมดโดยตลอดทั่วถึงนั่นท่านทำจริงของท่านอย่างนั้นแล้วมันนำสิ่งที่ทรงทำแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองมาสั่งสอนโลกเองเป็นความถูกต้องแม่นยำไม่มีโอวาทของใครๆหรือคำสอนใครที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนามมาจริงก็คือพระโอวาทคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสองและพยานความอย่างทราบในเหตุการณ์ต่างๆไม่มีสองทรงรู้ทรงเห็นทรงรับสั่งออกมาอย่างไรต้องเป็นไปตามความจริงนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่ตรงเนี้ยเอกนามจริงแปลว่าหนึ่งไม่มีสองและพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์แต่ละพระองค์พระองค์นั้นไม่มาตรัสรู้ซ้ำกันมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งนี่อันหนึ่งเรียกว่าเอกนามจริงมีพระพุทธเจ้าครั้งละพระองค์เท่านั้นหาที่ย่นเข้ามาหาเราที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นได้ทั้งเราทั้งพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ากว้างแค่ต่างกันสำหรับหลักฐานแห่งความจริงนั่นเหมือนกันจิตุปาตยานความรู้ความเกิดความดับรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้สังขารที่เกิดขึ้นดับไปทั้งดีทั้งชั่วอยู่ภายในจิตใจนี้เอาตรงนี้ นี่คือปัญญาที่จะทราบตัวนี้แหละตัวที่ปรุงแต่งนี้เองตัวที่จะไปหยิบนั่นหยิบนี่คว้านั่นคว้านี่ปรุงแต่งเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะก็คือตัวนี้นี่ปัญญาพิจารณาเช่นนี้อาสวะหมายถึงกิเลสรู้ทันที่ตรงไหนมันก็ดับไปดับไปของมันตรงนั้นจนกลายเป็นอาสวะขยานความรู้แจ้งในความสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงหรือตลอดทั่วถึงแน่ว่าไงเราอยู่ในกลับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบเราทัตกลับหรือเป็นสุญญกลับทัตกลับก็ว่ากลับที่เจริญเจริญในการประกอบความภาคเพียรในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทำขึ้นภายในจิตใจเป็นทัตกลับเป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ทุกระยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนาไม่เป็นหัวต่อโดยมีสติสตังทั้งๆที่ไม่หลับแต่มันก็หลับอยู่ด้วยความไม่มีสติคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายฝันดิบไปเรื่อยๆฝันดิบฝันสดไปเรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเดือนถึงกิจการหน้าที่อะไรเมืองนอกเมืองนาที่ไหนจะไปหมดเอออดีตอนาคตยุ่งไปหมดนั่นเป็นอะไรดูถ้ามีสติเป็นอย่างนั้นถ้ามีสติแล้วมันจะไม่ไปเราบังคับเวลานี้เราต้องการที่จะทำหน้าที่นี้อย่างเดียวให้เป็นทัตกับนะนั่นเป็นสุญญากาศนั่นเป็นสุญญากาศนะที่กล่าวไปแล้วนั้นนั้นนำไฟมาเผาเจ้าของเป็นสุญญากาศไม่มีศาสนาแฝงเลยขณะนั้นคือไม่มีสติสตังไม่มีปัญญาตามรักษาเลยปล่อยตั้งแต่กิเลสให้กิเลสถูกลากจิตไปโดยเจ้าของไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกมันเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเวลาเขาถูกเขาลากไปนั้นฝันสดแล้วเขาปล่อยแล้วคือมารู้ตัวกูตายมันคิดไปอะไรเรื่องราวอะไรก็ยังดีอยู่ที่กูตายมันคิดไปอะไรไอ้ที่ไม่ทราบเลยที่พอวกกลับขึ้นมาเนี่ยมันยังไงว่านั่งทำมาพอนายตั้งเป็นเวลาตั้งหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันนั่งอะไรในเรื่องเนี่ยนอนถ้าดีกว่าล้มไปเลยมันจะไปดีกว่าถ้าบอกแต่มันดีหมอนเท่านั้นจะดีกว่าก็ไปดีที่หมอนไงมันจะเกิดผลเกิดประโยชน์ใครๆก็คนนอนได้นอนอย่างนั้นถ้าดีกว่ามันพ้นคุกไปกันด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันดีกว่าภาวนาหมอนดีกว่าภาวนามันก็พ้นทุกข์ไปได้หมดแต่นี่มันไม่ดีกว่ามันเป็นเรื่องกิเลสหลอกเรากล่อมเราให้หลับว่าเป็นของดีกว่าคือดีกว่าภาวนาเนี่ยกิเลสมันต้องแทรกทำเสมอพวกนี้พวกก่อควรพวกยุแย่พวกทำลายหาทำลายอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกการทุกเวลาทุกอิริยาบถก็คือเรื่องของกิเลสนะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แก้ให้ปราบกิเลสพวกแทรกซึมมันอยู่ภายในจิตใจด้วยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังความอดความทนให้พยายามเราทำหน้าที่การงานอันเป็นสาระประโยชน์สำคัญเพื่อเราให้เป็นพัฒกับพัฒบุคคลซึ่งภายในจิตใจจึงต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรงานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะสร้างอุปสรรคมากีดขวางไม่ให้ทำงานนั้นๆจิตถ้าสงบมันก็สบายทำไมสงบไม่ว่าแต่การไหนจะกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้เพราะจิตวุ่นอยู่จิตจะหาความสบายที่ไหนทำความเข้าใจไว้ว่าสุญญากาศอยู่ที่นี่ทัตกับก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวสุญญากาศก็คือปล่อยตามเรื่องตามราตามอารมณ์ตามบุญตามกรรมไม่ทราบบุญที่ไหนกรรมที่ไหนปล่อยเรื่อยไปความปล่อยเรื่อยไปนั่นก็คือความผูกมัดตนเองโดยมีรู้สึกแล้วจนกรอบจนมุมเจอว่าจะสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความทุกข์ใครปรารถนาเราในโลกนี้แต่ทำไมเจอกันทั่วโลกดินแดนนี่ก็เพราะเรื่องปล่อยตามบุญตามกรรมมันเองเพราะมันไม่มีเหตุผลการปล่อยอย่างนั้นถ้าปล่อยกิเลสบางกิเลสด้วยสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้น รู้เหตุรู้ผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยไปตามลำดับลำนาปล่อยโดยลำดับจนกระทั่งปล่อยโดยสิ้นเชิงสุดท้ายก็คือว่าปล่อยกิเลสหมดเหลือแต่พระทัยที่บริสุทธิ์นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยพวกเรามีแต่เที่ยวยึดเที่ยวถือเที่ยวแบบจะหามหนักเท่าไรก็อย่างมากก็บ่นเอาแล้วก็ไม่วายที่จะแบบจะหามหามาเพิ่มเติมเรื่อยๆไม่ว่าหนุ่มว่าน้อยเท่าแก่ชราเป็นตัวขยันที่สุดก็คือการแบกการหามอารมณ์ความคิดความปรุงต่างๆไม่ได้คิดถึงคำหนึ่งถึงวัยถึงปีถึงเดือนถึงอายุสังขารจะของเลยขยันที่สุดก็คือเรื่องแบกเรื่องหามกองทุกข์แบกสัญญาอารมณ์การพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เราระลึกตัวของเราให้เรารู้ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังจะฝืนให้เป็นอย่างนี้อยู่เหรอผลที่เป็นมาเพราะการทำอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบตัวของเราเองแล้วเวลานี้เราจะแก้ไขตัวของเราอย่างไรถึงจะให้เบาบางลงไปบ้างพอได้มีความปลอดภัยทางจิตใจได้รับความสะดวกกายสบายใจแล้วที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มานี้ก่อนนะว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นเจตนาที่ดีที่สุดที่มาบำเพ็ญนี่คือแบบมหาสาระคุณสาระประโยชน์นั่นจึงกรุณาบำเพ็ญจิตตภาวนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มานั่งสมาธิภาวนาดูตัวของเราตัวของเรามันเป็นยังไงถึงต้องดูถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาแล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใครจะเป็นหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาเนี่ยสำคัญโรคของจิตคือเรื่องของกิเลสยาก็คือธรรมหมอก็ได้แจกครูแก่อาจารย์ที่ตำหนักตำนาท่านสอนเอาไว้นำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดโรคเชื้อโรคอันสำคัญที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างจงมิตรถอดถอนด้วยความภาคเพียรอย่าลดละถอยหลังความหวังที่ปรารถนาด้วยกันนั้นจะพึงสำเร็จไปโดยลำดับแต่ข้ออย่างยิ่งคือการพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความเป็นความตายในสกุลกายของเรานี้เป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องความตายติดแน่จะกับตัวของเราทุกคนความเจ็บความทุกข์ความลำบากในร่างกายและจิตใจก็ติดแน่จะกับกายกับใจของเราเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางนอนอยู่มันก็ทับเราอยู่นั่นแหละนั่งอยู่ก็ทับอยู่อิริยาบถทั้งสี่มีแต่เรื่องความแก่ความเจ็บความตายทับเราอยู่ทั้งนั้นความทุกข์ความลำบากทับเราอยู่ทั้งนั้นเราจะหาอุบายวิธีไหนเพื่อจะให้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่ควรจะรู้เท่าทันและเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนด้วยอุบายวิธีใดบ้างนี่เรียกว่าเรียนตัวของเราให้รู้เรื่องตัวของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้างให้รู้ให้เข้าใจสมกับศาสนาที่ออกมาจากท่านผู้ฉลาดแหลมคมมาสอนเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทเพื่อความฉลาดแหลมคมให้ทันกลมายาแห่งความโง่ของตนที่มีอยู่ภายในตนความโง่ก็คือกิเลสท่านเรียกว่าความโง่แต่ว่าเราว่ากิเลสมันโง่นะความจริงกิเลสมันฉลาดที่สุดที่เราถูกกล่อมมาเรื่อยมีแต่ความฉลาดแหลมคมของกิเลสทั้งนั้นเราจะว่ากิเลสมันโง่ได้ไงผู้ที่เชื่อกิเลสนั่นแหละคือผู้โง่ว่าอย่างนี้ถูกต้องดีแล้วใครละเชื่อกิเลสโดยลำดับต่างๆแล้วมีใครบ้างก็พวกเราพวกสัตว์โลกนี่เองเป็นผู้โง่เพราะเชื่อกิเลสกล่อมเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นเคลิ้มเมื่อนั้นหลับไปเมื่อนั้นไม่เคยตื่นเมื่อตื่นตัวไม่เคยเห็นภัยแห่งความกล่อมของมันก็คือพวกเรานี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นผู้รู้สึกพระองค์และรู้สึกตัวและนำธรรมเข้าไปหรือถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหล่านี้เสียได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราประกาศทั้งคุณทั้งโทษประกาศทั้งโทษทั้งคุณก็คือโทษได้แก่กิเลสอาสวะได้แก่ความรุ่มหลงตามกิเลสปัญหาอาสวะคุณก็คือได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะหรือถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของตนให้กลายเป็นผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแอบที่มันกดถ่วงหรือกดอยู่บนคอไล่เจ็บหัวใจของเรานี้ โดยลำดับลำดับจนกลายเป็นอิสระขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนี่หมดพระพุทธเจ้าท่านหมดสิ่งกดทวงทั้งหลายอะไรกดทวงฮะยึดอะไรหลงอะไรอันนั้นแหละกดทวงความยึดความถือตัวของตัวเองนั่นแหละมันมากดทวงตัวเองมายึดภูเขาทั้งลูกภูเขาไม่ได้มากดทวงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละมันมากดทวงเรานี่อ้าวยึดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั้นแหละมันมากดมาถ่วงมาบีบบังคับจิตใจของเราสิ่งนั้นที่เราไปยึดไปถือนั้นมันไม่ได้มาเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ตามมันก็อยู่ตามเรื่องของมันมันไม่ถือว่ามันเป็นค่าศึกหรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดแต่ผู้ที่ไปหลงไปยึดไปถือสิ่งเหล่านั้นน่ะนั่นแหละนั่นกรรมมาทับตัวเองจึงต้องแก้ตัวนี้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราการภาวนาก็ครับเพื่อให้รู้เรื่องความคะนองของใจที่คิดไม่เข้าเรื่องเข้าราวเหล่านี้เนี่ยสั่งสมทุกข์ให้แก่ตนเองมากเท่าไรยังไม่เคยเห็นโทษของมันเมื่อได้เรียนทางด้านภาวนาแล้วเริ่มจะทราบไปโดยลำดับลำดับจนขมาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันเป็นสมบัติสำคัญของเราได้แก่ร่างกายย่นขมาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องสลายภายในวันหนึ่งทุกวันนี้มันก็เริ่มของมันอยู่แล้วตลอดมาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์แต่ละชิ้นละอันนี้มันตามความทุกข์ร้อนให้แก่เรามากน้อยเพียงไรถ้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบชัดว่ามีมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บท้องปวดหัวเป็นต้นถ้าไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป็นอยู่ลับๆเราไม่ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นอย่างนี้เวทนากับความทุกข์เนี่ยคือทุกขเวทนาบีบอยู่ทั้งนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนก็บีบบังคับอยู่นั้นพิจารณาตรงนี้ให้รู้ตรงนี้รู้นี้แล้วถึงอันนี้จะอยู่กับเราก็ตามก็ไม่กดถ่วงเราได้เพราะความยึดของเราไม่มีเนื่องจากเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงคิดเส้นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายใจก็สบายอยู่ในท่ามกลางแห่งธาตุแห่งขันธ์ก็ไม่หลงธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ก็ไม่มาทับผมเราได้แล้วก็เป็นอิสระอยู่ภายในจิตใจนี่ชื่อว่าผู้ฉลาดครองขันธ์ผู้ฉลาดรักษาขันธ์ขันธ์ไม่สามารถจะมาเป็นภัยต่อเราได้เพราะเรามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดทันกับมันนี่ท่านนักปราชญ์ท่านว่านี่คือความฉลาดฉลาดแก้ตัวให้รอดพ้นไปได้นั่นแหละเป็นความฉลาดของนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความฉลาดนอกนั้นพาให้เจ้าของจมใช่มากนี่พระพุทธเจ้าจึงไม่ชมเชยว่านั่นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริงความฉลาดใดที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็นความฉลาดแท้เพราะอย่างยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสำคัญตัวรอดได้ก่อนแล้วก็นำผู้อื่นให้รอดพ้นไปได้โดยลำดับลำดับนี่ชื่อว่าความฉลาดการแสดงธรรมก็เห็นว่าต้องควรขอยุติเพียงเท่านี้